dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Vrućina izazvala više požara u regionu. Mađarska izgradila 150 metara probne ograde na granici sa Srbijom. Ne priprema se teroristički napad u Srbiji, kaže ministar policije Stefanović. U napadu islamista u Egiptu ubijena tri vojnika. Srbija i Francuska u finalu Svetske lige za odbojkaše. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. U narednih pola sata zbog tropskih vrućine u regionu proglašen crveni meteo alarm. Šta to konkretno znači, za naš program objašnjava Đorđe Đurić iz meteorološke stanice u Edertu Umbrella.
Pored vrlo visokih temperatura, očekuju se i vrlo visoke vrednosti UV zračenja, te će vrednosti biti između 7 i 10, što se također podrazumeva veoma opasnom pojavom. Crveni meteo alarm odnosi se i na opasnost od šumskih požara na području Srbije i našeg regiona.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o krizi u odnosima između Srbije i BiH. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehić Šehić, predsednik foruma građana Tuzle. Na pitanje da li su odnosi između Beograda i Sarajeva u ovom trenutku na najnižem nivou od završetka rata, Popov i Šehić odgovaraju.
Po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina, međutim oni nisu nikada ni normalizovani.
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošću. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala politička volja kako u Beogradu, tako i u Sarajevu.
Vodimo vas i na otvaranje Paličkog filmskog festivala, čiji je jedan od ovogodišnjih laureata slavni reditelj Želimir Žilnik.
Neke od tema koje su samo pre 5 godina bile na marginama, pitanje ekonomske krize do ovih emigranata, možda nisam se ja toliko promenio prema mainstreamu, nego je mainstream krenuo ka underground filmu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionu koji su pogodile tropske temperature buknulo je nekoliko požara. U Hrvatskoj, kod Trogira i Splita, noće se izgorelo oko 370 hektara trave, niskog rastinja i borove šume. Vatrogasci gase vatru i sprečavaju njeno širenje. Slično i na ostrvu Korčuli, gde je u mestu Smokvica 90 vatrogasaca i dva kanadera gasilo vatru koje je sinoć buknula, rekao je za Hrvatsku radioteleviziju Stjepan Simović, vatrogasni komandir.
Požar se proširi, uhvatio veliku površinu, evo nismo je čak ni definirali kolika, ali je velika. Četiri kanadera su sinoć došla, čim se, pošto se požar brzo širio, probali smo ga zustaviti sinoć. Brzo je došla noć, kratko su radili. Tokom noći ja i glavni vatrogasni zapovjednik smo odradili taj dio koordinacije, podigli smo dodatne snage s kopna koje su evo već na požarištu. Moramo ga danas brzo zustaviti jer ako nas ovo izmakne širenju, počet će nam prijetiti i Brni i Zavalaci. Trenutačno nisu kuće ugrožene, ali teren je nepristupačan, tako da se teško dolazi do samog požara, ali evo, poučeni iskustvom, svi znamo, taj dio područja je jako grub i zahtjevan.
Na području Mostara, Čapljene, Stoca i Konjica u BiH gorelo je više požara, vatrogasci su na terenu i gase vatru, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Mađarska vojska završila izgradnju probnih 150 metara ograde kod pograničnog mesta Morahalom, koju ta zemlja gradi kako bi sprečila ilegalne migracije. RTS je javio da su do sada predstavljene četiri vrste ograde i da će mađarska vlada utorak doneti odluku o tehnologiji koju će primeniti duž 175 km granice sa Srbijom. MUP Srbije nema saznanja da se sprema nekakav teroristički napad u Srbiji, ali uvek postoji objektivna zabrinutost, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović.
Mi saradnjom i sa našim službama, ali i sa stranim službama pravimo liste ljudi, odnosno imamo liste ljudi koji su osumnjičeni za terorizam i koji bi mogli teoretski da ugroze teritoriju naše zemlje. Za sada ta lica nisu dolazila u Srbiju. Za sada mi nemamo, da kažem, saznanja da je bilo koje tih lica na našoj teritoriji, niti da sprema neki teroristički napad na našoj teritoriji.
Nedolazak saveznika na paradu u Zagreb povodom 20 godina od akcije Oluje, neuspeh hrvatske diplomatije, navodi poslani HDZ u Europskom parlamentu Andrej Plenković. Kako ističe, to je svojevrsna poruka popustljivosti na spoljnopolitičkom planu prema Srbiji, koja sprovodi, kako se izrazio, revizionizam ratnih događaja iz 90-ih. 74 osobe su do sada u Novoj Varoši zatražile lekarsku pomoć zbog trovanja. U toku je sednica štaba za vanredne situacije kada će se saznati da li je uzrok trovanja voda za piće, javlja Danica Gudurić.
Na koju će Zavod za zaštitu zdravlja iz Užica dostaviti naknadne analize i konačno potvrditi da li je uzrok trovanja voda, rekao je za Radio Slobodna Evropa načelnik štaba za vanredne situacije Radivoje Bujišić.
Fizičko-hemijska struktura vode je zadovoljavajuća i još očekujemo mikrobiološku analizu i onda ćemo imati kompletnu sliku o stanju vode na teritoriji opštine i u gradskim vodovodima i na izvorištima u okolini grada.
Da li je pretpostavka da je do trovanja došlo zbog vode?
Pa ne možemo sad zaista da kažemo ništa. Ja očekujem da ćemo imati i zvanično saopštenje Zavoda za javno zdravlje iz Užica i onda ćemo imati informacije šta je u pitanju, da li je voda ili je nešto drugo, a do tada zaista ne mogu da dam bilo kakvu informaciju.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Tri egipatska vojnika poginula su u raketnom napadu islamista na kontrolni punkt na Sinaju, saopštila egipatska vojska, a kako su javile svetske agencije, egipatska grana, takozvane islamske države, preuzele odgovornost za napad. Policija u američkom gradu Modestu traga za 30-godišnjim Martinom Martinesom, muškarcem, nakon što su u jednoj kući pronađena tela pet osoba. Socijalna služba je prilikom izlaska na teren, juče posle podne u jednoj kući pronašla tela troje dece i dvoje odraslih. Okolnosti u kojima su stradili nisu poznate, kao ni povezanost žrtava sa Martinesom, a istraga je u toku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su odnosi između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja 140 nevladinih organizacija iz regiona i radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, zar nije tragično što je 20. godišnjica genocida u Srebrenici bila povod za stvaranje napete atmosfere kakve nije odavno bilo u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, po meni to je samo nastavak onog stanja koje smo imali i ranije. Vi ste rekli da su ovo najgori mogući odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine unazad ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nikada ni normalizovani. Naime, od Srbije se očekivalo bar dve stvari kada je reč o Bosni i Hercegovini. Jedno je da pomogne u suočavanju sa onim šta se dešavalo 90-ih, a tu je značajan deo priče je ili najznačajniji deo priče ono što se desilo u Srebrenici i prihvatanje toga, a drugo je doprinos da se od Bosne i Hercegovine stvori jedna funkcionalna država, čemu Srbija do sada nije davala doprinos jer je nekritički podržavala ono što je predsjednik Republike Srpske izjavljivo i najavljivo o tome da je moguće raspad Bosne i Hercegovine time što bi Republika Srpska izašla iz Bosne i Hercegovine, tako da je ovo samo kulminacija tog stanja. Bilo je tu raznih sastanaka, evo uskoro bi trebalo da dođe tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd. Ranije Tadić imao usposredovanje turske sastanke sa članovima predsjedništva, ali to je očito bilo više manifestacijono, a manje je tu bilo esencija onoga što bi doprinosilo da se ode makar jedan korak dalje u normalizaciji međusobnih odnosa, a ujedno i u stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Sigurno da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni u prvom redu ratnom pošašću. S obzirom da živimo u nekom vremenu revizije istorije Drugog svjetskog rata, to je dodatno problem koji se nameće i u Srbiji i u Hrvatskoj, a kad imate probleme te vrste u Srbiji i Hrvatskoj, oni se najmanje odražavaju na Bosnu i Hercegovinu. Nikada odnosi nisu bili iskreni iz jednog prostog razloga, zato što nije postojala neka politička volja. Kako u Beogradu, moram reći, tako i u Sarajevu, naročito kad su u pitanju ekonomski odnosi. Ono što mi morali učiniti sve, bez toga neće biti normalnih odnosa. To je suočavanje sa periodom ratne prošlosti koja danas itekako živi kod političara u Bosni i Hercegovini, koji u prvom redu različito vide i karakter rata na ovom području, uvijek optužujući one druge. Nismo mi spremni da budemo samo kritični, jer za sve propuste optužujemo druge. Ono što možda budi nadu da su odnosi među običnim građanima ove države daleko bolji, na daleko više nivou, sa daleko više povjerenja nego što je to kod političara. Malo političara u Bosni i Hercegovini vidi Bosnu i Hercegovinu na način kako bi to trebali da rade normalni građani Bosni i Hercegovine, koji osjećaju svojom državom i da sve svoje probleme rješavaju unutar Bosni i Hercegovine. Međutim, jedni uvijek gledaju u Beograd, drugi gledaju uvijek u Zagreb, a treći u zadnje vrijeme gledaju u Tursku. I dok smo razvrki, dok ne počnemo gledati probleme unutar Bosni i Hercegovine i tražiti pomoć unutar nas, mi ćemo imati ovako nestabilnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u regionu.
Gospodine Popov, mislim da je bilo vrlo netaktično s Vučićeve strane kada je rekao da je doneo odluku da ide u Srebrenicu nakon što su Rusi uložili veto na britansku rezoluciju. To je značilo otprilike idem na mesto genocida, ali želim da znate da ne priznajem taj genocid. Može li se s takvom porukom ići na poklonjenje žrtvama?
To nije bila dobra poruka u oči odlaska na stratište u Srebrenici. Mislim da je cijela stvar bila nepotrebno podigana ovdje. Ja znam da je najviše sporna bila i za Srbiju i za Republiku Srpsku reč genocid, pa se onda prebrajavao koliko puta upotrebna rezolucija. U cijele priči su žrtve bile tamo negdje u trećem, četvrtom planu. To je bilo nepotrebno zato što je ta reč upotrebljena već u 3-4 navrata. Prvo u Haškom tribunalu, koji je organ Ujedinjenih nacija. Njega su osnovali Ujedinjene nacije. Znači, s te strane ne može se osporiti. S druge strane, sud pravde u povodom tužbe Bosne i Hercegovine prema Srbiji zbog genocida je također upotrijebio taj izraz i konačno i Skupština Srbije 2010. godine, kad je usvojila deklaraciju o Srebrenici, izokola je na neki način upotrijebila taj izraz, jer se pozvala na presudu suda pravde. Dakle, ta reč ne bi smjela da bude sporna i nije trebalo da bude sporna i zbog nje nije trebalo ići na takvu galamu ovdje i posebno ne na pozivanje Rusije da stavi veto na tu rezoluciju. Još smo posle dobili rezoluciju Europskog parlamenta koja je daleko oštrije i gdje se baš i direktno spominje Srbije i tako dalje.
Gospodine Šehiću, čini se da je bošnjačko rukovodstvo netaktično postupilo što je stalo u odbranu Nasera Orića umjesto da je tražilo od pravosuđa da konačno završi proces Oriću koji se godinama oteže.
Sigurno da ono što je rađeno nije doprinijelo smirivanju situaciju u Bosni i Hercegovini, ali to je ponašanje stranke na vlasti u Bosni i Hercegovini redovno, koja svojim ili dio te stranke svojim neprimjerenim izjavama uvijek doljeva ulje na vatru. Nije se smjelo na onakav način reagovati i to je potpalilo atmosferu. Ali moram također da kažem, daleko je značajnija rezolucija Europskog parlamenta koja je donešena u Strasbourgu nego rezolucija koju bi eventualno donijela Ujedinjene nacije. Šta se to dobilo u atmosferi odbijanja rezolucije Ujedinjenim nacijama ili europskom rezolucijom? Apsolutno ništa. Jedan od žrtava genocida u Srebrenici, Nuhanović, koji je izgubio i oca, majku i brata, krivicom isključivo holandskih vojnika, jednom prilikom rekao, kada je donešena presuda, da je genocid moj bol je bio isti prije toga i poslije toga. Nekad vrlo često robujemo i nekim stvarima. Ovo je više stvar sudske vlasti koja je na nesumnjiv način, ne samo u predmetu Krstić nego i nekim drugim predmetima, utvrdila genocid i to je potvrđeno, kao što je Saša rekao, odlukom Međunarodnog suda pravde. Međutim, mi ne želimo da prihvatimo činjenice, mi ćemo uvijek tražiti nekog ko će negirati da neke stvari koje se dešavale u Bosni i Hercegovini. Nema ovdje ozbiljne politike i ovdje svaka strana štiti one svoje koji su ugrešili humanitarno pravo u ovom ratu, zato što nema iskrenosti, nema vjerodostojnosti. U Bosni i Hercegovini od strane političara imamo relativizaciju zločina, jer vrlo ćete često čuti da osuđujem zločin, ali treba zabraniti upotrebi u riječniku političara. Oni jasno moraju osuditi svaki zločin i za svakog zločina staviti tačku. Ali je pokušaj neke vrste opravdanja, i tu ja vidim neiskrenost političara u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju to suočavanje s prošlošću. Teze da će se neki narod proglasiti zločinačkim, genocidnim, nisu teze koje se mogu prihvatiti. Ja se moram vratiti na njemački narod. Ko to danas će za njemački narod, koji je apsolutno bio se suočio sa svojom prošlošću i dan danas je osuđuje, može reći da je genocidan? Niko.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su odnose između Beograda i Sarajeva na najnižem nivou od završetka rata. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, nakon incidenta na komemoraciji u Srebrenici, u Srbiji se usijala atmosfera. Ministar inostranih poslova Dačić rekao je da je to napad na Srbiju, a ministar unutrašnjih poslova Stefanović je tvrdio da je reč o pokušaju ubistva premijera Vučića, a najdalje je otišao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao, citiram, niko ne sme da ostane ravnodušan pred divljaštvom koje ličilo na napad na srpske svatove 1992. godine. A kad se pomenju svatovi, to je opasna izjava, jer se zna da je taj događaj Karadžiću i njegovoj ekipi poslužio kao opravdanje za početak rata u Bosni i Hercegovini. Zašto se nastavilo nakon svega toga i nakon pomirljivih Vučićevih izjava sa daljim usijanjem atmosfere?
To je prosto moglo se skoro i očekivati, zato što ovdje imamo jednu priču o šizofrenu situaciju. S jedne strane, premijer Vučić je neposredno pred odlazak, ali nakon povratka, nakon svega što se desilo, dao u kojoj je bila veoma pomirljiva i pružena ruka dalje Bošnjacima i tako dalje, da je to uradila grupa kod neodgovornih ljudi i nije svaljivao odgovornost na ceo narod sa one strane Drine, posebno ne na sve Bošnjake. Međutim, sve ono drugo što se dešava, a da ne govorimo o tabloide, to je bila jedna nevjerovatna slika podgrevanja atmosfere do stvarnog usijanja, i to su opasna poređenja. To kad se kaže da to liči na ono što se desilo nakon ubijanja svata u Sarajevu, to onda stvarno podsjeća na to da je to uvod u neki novi ratni sukob.
Gospodine Šehiću, po vama, zašto je nastavljena razmjena teških reći i posle komemoracije?
Ovdje postoje političari kojima nije stalo do normalizacije odnosa, i mene ne čudi i ni izjava predsjednika Srbije Nikolića, jer taj čovjek još uvijek nije raskrstio sa svojom prošlošću, on se nije odrekao titule Vojvode. Vidimo rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Ta revizija prošlosti ima, nažalost, uticaja i na današnje stanje, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom regionu. Političari u Bosni i Hercegovini ne pokazuju apsolutno nikakvu odgovornost, ne pokazuju empatiju prema svim žrtvama u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo dijeliti na jedne, druge i treće, a takav kritičan odnos moramo imati kad su u pitanju i ratni zločinci, jer neki ovdje sebi daju za pravo mnogo toga. Mnogi ovdje morališu da li je trebao doći ili nije trebao doći. Ovdje glavne u riječ su imali ljudi koji žive u Srebrenici, pa i moram reći u Bratuncu. Ovdje su glavnu riječ morale voditi žrtve. Ako su žrtve prihvatile dolazak predsjednika vlade Srbije gospodina Vučića, ne mogu drugi manipulisati. Bilo je tu još mnogi stvari koje su neprihvatljive u ponašanju određenih političara u Bosni i Hercegovini. To sigurno stvara ono što nama nedostaje u svim našim kontaktima, to je daleko više povjerenja.
Rekli smo da je Aleksandar Vučić bio jedini koji je davao pomirljive izjave. On je nekoliko puta ponovio da pruža ruku pomirenja i pozvao je sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da dođu u Beograd, ali su mediji, posebno tabloidi,
koji su, ipak pod kontrolom vlasti, nastavili sa širenjem histerije. Evo recimo u danu kada Vučić govori o pomirenju, izlaze novine sa ovakvim naslovima na prvim stranama. Bakir i Naser vodili napad na Vučića. Orić poslao koljača da ubije Vučića. Bakire, zašto kriješ napadače? Ubiti Vučića i izazvati rat. Gospodine Popov, zar to nije zbunjujuće?
Pa ne da je zbunjujuće, nego je nešto što nas prati već duže vreme. Kad pogledam sve te naslove, ja sam se zgrozio, čak je jedan u jednom od tih tabloida osvano naslov iza pokušaj ubistva Vučića stoji ISIS. Znači, mi prosto prizivamo nevolju, što apsolutno nije tačno. Prosto kao da prizivamo nevolju. I to stanje u našoj štampi i u medijima već u više navrata je bilo predmet kritike od raznih međunarodnih institucija i od strane predsjednika Europske unije i OEPS-a i tako dalje, da ne govorimo o nezavisnog udruženja novinara. Međutim, to se stanje ne menja i to kao da je na neki način deo manipulacija kojima se političari služe da bi sudili javno mnjenje ili da bi na kraju krajeva ostvarili neke od svojih ciljeva ili pridobili javno mnjenje za neku od svojih stvari.
Gospodine Šehiću, vi ste rekli da obični ljudi nisu podlegli toj otrovnoj atmosferi. Mislite li da ovi drastični naslovi koji šire mržnju, koji izazivaju histeriju, ne utiču na običan svijet?
Sva sreća, pa običan svijet nema para da kupuje štampu i to je njegova velika sreća. Ja moram reći također da ne čitam apsolutno štampu, nisam fan društvenih mreža, jer to je izgubio svaki smisao čitajući neke komentare. Možete samo zapitati koji su to bolesni umovi. Ti takvi bolesni umova ima na svim stranama i to je nesporno i to me podsjeća na onaj period 88. 9. 90. godina, tako da treba bježati od toga i sačuvati neki svoj mentalni mir. I većina građana BH ne zna za takve članke, većina građana BH ne čita komentare na društvenim mrežama. Ovo govorim sa sigurnošću, jer mnogo vremena provodim s običnim ljudima širom Bosne i Hercegovine koji su daleko moralno zdravi od političara, koji žele jedan normalan život bez prokletstva koje se zove profit. Ljudi koji komuniciraju jedni drugim pomažu, pa nemojte zaboraviti poplave koje su bile, pokazale su da ta solidarnost ili bosansko-hercegovački komšiluk nije ovdje umro. Moram također reći, radi objektivnosti i potpune istine, prvi koji su osudili napad na predsjednika vlade Srbije bio je načelnik opštine Srebrenica, predstavnici udruženja žrtava Srebrenice, što je jako bitno, koji su osudili taj gnusni čin. A kad sam se vratio u Tuzlu iz Potočara, razgovarao sam s mnogim ljudima koji su bili ogorčeni, koji su smatrali da su neki morali odmah podnijeti ostavku. Tako da taj običan svijet je daleko kritičniji i objektivniji i pravedniji kad je u pitanju ocjena mnogih događaja u Bosni i Hercegovini regionu.
Dobro, evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala i vama. Ako mogu nešto da samo kažem, jedan medij za koji sam ja izuzetno vezan od 94. godine, jer je meni i Forumu građana Tuzle pomogao da se naš glas razuma čuje u ratu, je bila Slobodna Evropa. Znači, može se kad se želi, kada novinar shvati da je prvo ljudsko biće, da je njegov zadatak da bude profesionalac, da njegova informacija bude objektivna i potpuna, onda se može graditi jedan sasvim drugačiji ambijent u ovim državama.
Hvala vam, gospodine Šehiću, na ovom komplimentu. Evo, ja još jednom vas pozdravljam. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U većem delu regiona veoma su visoke temperature, a prema prognozama tako će biti i narednih dana. U Srbiji je danas najtopliji dan od početka godine sa prognoziranih 39 stepeni, a zbog tropskih vremenskih uslova prognostičari su za čitavu iduću nedelju proglasili crveni meteo alarm. Đorđa Đurića, prognostičkog centra Weather to Umbrella, pitali smo šta to konkretno znači i koje su potencijalne opasnosti po građane.
Temperature od 35 do 40 stepeni odnose na temperature u hladu, dok one temperature na suncu mogu da pređu i 50 stepeni, dok je subjektivni osjećaj po ljudi i životinje oko 45 stepeni. Pored vrlo visokih temperatura, očekuju se i vrlo visoke vrednosti UV zračenja, gdje će vrednosti biti između 7 i 10, što se također podrazumava veoma opasnom pojavom, zbog čega je proglašen crveni meteo alarm. Crveni meteo alarm odnosi se i na opasnost od šumskih požara. Kako na području Srbije i našeg regiona u prethodnih 20 dana nije bilo obilnih padavina, postoji i velika opasnost od ozbiljenja šumskih požara.
Đorđe Đurić iz prognostičkog centra Weather to Umbrella. Zbog tropskih vrućina lekari apeluju na građane da se klone sunca od 10 do 18 sati. Apel su uputili Putevi Srbije, upozoravajući učesnike u saobraćaju da ne putuju tokom najtoplijeg dela dana, već rano ujutru ili predveče, i da se tokom putovanja odmaraju češće nego obično i uzimaju više tečnosti. Nadležni su zbog visokih temperatura postavili cisterne s pijaćom vodom u centralnim gradskim zonama Beograda i Novog Sada, gde građani mogu da potraže osveženje. Visoke temperature koje u pojedinim delovima Srbije ovih dana dostižu i 40 stepeni zadaju velike probleme proizvođačima sira i kajmaka. Oni iz pribojskih, prijepojskih i sela Podnozaltara se žale da sir gubi na kvalitetu. Zbog suše sve manje trave za ispašu stoke, pa i kvalitet mleka lošiji, a dodatni problem je i čuvanje ovih namirnica na tropskim temperaturama. To su proizvođači rekli našoj Danici Gudurić.
Trudimo se, imamo neke kolibe, ali trudimo se, ali teško je ovome paklu.
To su drvene kolibe?
Da, da.
Jel može da opstane tu?
Pa, to je za sad najbolje trenutno i tako je.
Isplatili se baviti ovim poslom?
Pa isplatilo se da ima prodaje, ali nema prodaje i teško.
Imala sam 3 krave, pa 2, pa sad ću prodati opet jednu. Nema primanja, nema prodaje.
Čina je ovih dana kako sa usevima?
Nikako. Nikako, bez vode.
Te potušila?
Jeste, vala, nema kiše, nema ništa. I suva trava, isto ko na sijenu. Niti da vode da zaljevaš, ni da ta mora da uspije. Teško nam.
To je katastrofa, bre čovječe Bože. Nema, sve se živo isuži, nema šta ni da stoka pase, nema ništa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Projekcijom filma švedskog reditelja Magnusa von Horna Život posle sinoć je na Paličkoj letnjoj pozornici zvanično započeo 22. festival evropskog filma. Tokom uvodne svečanosti dodeljene su i tradicionalne nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskom filmu. Ovogodišnji dobitnici su naš poznati reditelj angažovanog filma Želimir Žilnik i njegov svetski priznati kolega Roy Anderson, koji je festival zvanično i otvorio. Tamo je bila Vesela Laloš.
Švedski cineasta Roy Anderson je Palički festival ocenio značajnim zbog njegovog specifičnog pristupa filmu.
As I understand it, Palik Film Festival take care of the more intellectual movie.
Drago mi je da je Evropski filmski festival na Paliću manifestacija koja podržava intelektualne filmove, dakle ne one brutalne biznis filmove.
Želimiru Žilniku je nagradu uručila prošlogodišnja dobitnica Mira Banjac.
Gospodin Želimir Žilnik je jedan miran i tih čovek, ali njegovi filmovi viču. Već odavno pripada evropskoj filmskoj porodici.
Žilnik, koji je pre samo 5 godina na ovom festivalu dobio nagradu Underground Spirit, dobijen je priznanja Aleksandar Rifka kao mainstream režiser, ovako je protumačio.
Neke od tema koje su samo pre 5 godina bile na marginama, kao ta nezaposlenost, to pitanje ekonomske krize, krahova i ovih emigranata, oni su sada postali teme za apsolutno prve stranice i prve minute svih svetskih medija. Možda nisam se ja toliko promenio prema mainstream, nego je mainstream krenuo ka underground filmu.
Tokom 7 festivalskih dana publika će moći da vidi ukupno 85 filmova u 10 festivalskih selekcija. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti, vrućina izvela više požara u regionu. Mađarska izgradila 150 metara probne ograde na granici sa Srbijom. Ne priprema se teroristički napad u Srbiji, kaže ministar policije Stefanović. U napadu islamista u Egiptu ubijena 3 vojnika. Srbija i Francuska u finalu Svetske lige za odbojkaše. Meč počinje u 16.30. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.